Co mají společného borová voda, vazelína, některé prací prášky, smalty a raketové palivo? Obsahují sloučeniny prvku zvaného bor. Jeho chemie se začala psát už před více než 100 lety, kdy německý chemik Alfred Stock připravil první sloučeniny boru a vodíku, tedy hydridy boru nebo také borany. Jak připomíná doktor Tomáš Baše z Ústavu anorganické chemie Akademie věd v Řeži, kde se výzkumu sloučenin boru intenzivně věnují, hydridy boru zůstaly bez povšimnutí asi až do druhé světové války, kdy se objevil jejich velký potenciál jakožto raketových paliv.
Právě to jejich využití v raketových palivech znamenalo, že na obou březích Atlantiku, jak v Evropě, teda respektive zejména v Sovětském svazu, tak ve Spojených státech, se do té chemie hydridů boru začalo dávat veliké množství peněz, protože to souviselo se studenou válkou a s tím, že hydridy boru byly potenciálně velice efektivní raketová paliva. A Američani dokonce měli program, který se nazýval Green Dragon, zelený drak, a v rámci toho připravili tunová množství některých vybraných sloučenin, jako byl například pentaborán, který ve svém skeletu má 5 atomů boru. Ono ale, víte, jak to ve vědě bývá, tak ty látky v podstatě nikdy nebyly pro ty vojenské účely použity.
Z jakého důvodu, když se zpočátku jevily tak příznivě?
To je na tom docela zajímavé, protože tam byla jedna taková drobná nebo zdánlivě drobná technická záležitost. A sice při spalování těch hydridů boru dochází ke vzniku oxidu boritého, což je pevná látka, která má vysoký bod tání, něco jako sklo. A v podstatě ona zanášela ty trysky. Ona při té vysoké teplotě, která v té trysce je, může ku příkladu měnit ten vnitřní povrch té trysky a v podstatě tu raketu činit poměrně špatně ovladatelnou. Čili ve výsledku to může vypadat tak, že ta raketa jakoby zanáší. A tohle je ve srovnání s uhlíkem jeden z rozdílů, protože ten oxid boritý je takový finální spalný produkt při hoření těchto látek. Zatímco v případě uhlíku, když si představí člověk jakékoliv palivo na bázi organických látek, tak tam dochází ke vzniku oxidu uhličitého, což je plyn, a ten samozřejmě nečiní takovéto technické problémy.
Jako skleníkový plyn zase působí problémy jiné, ale to už je další kapitola. Jak to tedy dopadlo s těmi potížemi z hydridy boru, respektive s tím pentaboranem?
Jak v bývalém Sovětském svazu, tak ve Spojených státech se domnívali, že tento problém bude překonán, a pro případ, že by byl překonán, tak pro jistotu vyrobili na obou stranách vlastně veliká množství těch látek, přestože se nakonec nevyužili, a tuším, že za Clintonovy administrativy Američani zlikvidovali poslední zásoby pentaboránu a zlikvidovali je takovým podivným způsobem. Tuším, že oni je vzali do pouště a tam je nechali schořet. To z toho důvodu, že s pentaboránem nechtěl nikdo a ještě ke všemu s tak velikým množstvím pracovat. Ona je to kapalina a je to velice toxická kapalina, takže to vlastně představovala bezpečnostní rizika, na která se v průběhu studené války tolik nehledělo. Takže tohle byl jakoby ten původní důvod, proč se do chemie hydridů boru začaly dávat poměrně velké finance, ale ta chemie, jak se vyvíjela, tak v podstatě jako vedlejší produkt bylo několik objevů, které jsou dneska velice příjemné, které bych charakterizoval jako mírové využití chemie boru.
Jedním z nich je, pokud vím, vývoj takzvané borové neutronové záchytové terapie pro léčení nádorů.
Ta má taky tak určitou svoji historii a v podstatě je založená na jedné takové reakci, na záchytu neutronu jedním ze dvou izotopů atomu boru. A tím izotopem je izotop 10, bor. A v roce, tuším, 1932 objevil Chadwick neutron a v podstatě krátce po tom objevu neutronu došlo k navržení využití této reakce pro medicínské aplikace. To znamená, že ta reakce je reakce mezi izotopem 10b a neutronem, dochází k záchytu toho neutronu tímto izotopem a následně se rozpadá ten izotop 10b na dvě částice, částici alfa a částici lítia a obě dvě tyto částice jsou ionizující, oni vlastně mají dosah zhruba jedné lidské buňky a podél své trajektorie ionizují tu tkáň v té buňce, jak vlastně letí. A tenhle princip navrhl americký fyzik v roce 1936, což bylo krátce v podstatě po objevení neutronu. Takže ta idea sama o sobě je poměrně stará a pracovalo se na ní intenzivně v průběhu druhé poloviny 20. století. Japonci, pan profesor Hatanaka, Američané, tam myslím, že to byl pan Solovej. Existovala zkrátka řada programů, která se věnovala té neutronové záchytové terapii a v podstatě kombinuje tři oblasti. Chemii, kdy potřebujete sloučeninu, která obsahuje bor, kterou byste nějakým způsobem selektivně zavedla do nádorových buněk. Potřebujete reaktor, protože reaktor je zdroj termálních, případně epitermálních neutronů a to slovo termální nebo epitermální označuje určité rozmezí energie, která je potřeba, aby ty neutrony měly k tomu účinnému záchytu. A potom potřebujete tu medicínskou část, v podstatě tu další, třetí, velmi důležitou, ne-li nejdůležitější. Takže tohle to samo o sobě, že vlastně potřebujete tři tyto části a potřebujete ten reaktor jakožto zdroj neutronů, činí tu metodu poměrně složitou a komplikovanou ve srovnání s jinými terapiemi. Tohle možná je jeden z důvodů, proč do dneška není BNCT, přestože to je dlouhá léta studovaná terapie, proč není úspěšná, proč není zavedená jako klasická léčba. Nicméně to byla jedna z oblastí, která se vyvíjela společně s tou chemií těch klastrových hydridů boru.
Jaká jsou další využití sloučenin boru?
Ku příkladu přepracování radioaktivního paliva. Ty klastrové sloučeniny...
Klastrové, tím se míní, že se vyskytují ve velkých skupinách, jako početné?
Klastr je v podstatě zhluk a v podobě těch boranových klastrů jsou to zhluky, které mají přesně daná pravidla. Takže ty klastrové sloučeniny se vyznačují poměrně velikou, některé musím dodat, se vyznačují velikou stabilitou vůči oxidaci, vůči opravdu takovým agresivním prostředím, která jsou typická pro například to prostředí radioaktivního odpadu. A tenhle fakt je vlastně činí velice dobrými, vhodnými látkami pro extrakci určitých radioaktivních izotopů z toho radioaktivního odpadu. A ty látky v podstatě byly vyvinuty na našem ústavu a použity na Uralu v Sovětském svaze, což je do dneška tuším jediná nebo minimálně jedna z mála továren na alespoň částečné přepracování toho radioaktivního odpadu. Takže to je taková velice, řekl bych, pěkná aplikace borové chemie a využití té skutečnosti, že se jedná o velice stabilní látky.